Ikaduhang Pedro, Kapitulo 2.
Ingon nga kaniadto may mga mini nga propita. Mutungha usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magpayuhot silag bakak ug magkadaot nga mga pagtulunan ug isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busa, moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Apan bisan pa niini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga daotan. Busa, pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dala. Sa ilang kahakog pahimuslan kamo sa mga mini nga magtutudlo, pinaagi sa pagsultig tinumo tumong mga sugilanon. Dugay na silang yandaman sa silot ug nagtukaw kanila ang kamatayon. Wala kaluwi sa Diyos ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impyerno ug gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. Wala usab kaluwi sa Diyos ang karaang kalibutan. Gipalunupan hinuon niya kini tungod sa pagkadautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao sinuwi nga nagwali sa kamatuoran ug ang laing pito ka tao. Gisilutan sa Diyos ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora pinaagi sa pagsunog niini ug gihimo kining panig-ingnan sa mahitabo unya sa mga taong dautan. Apan iyang giluwas si Lot, usa ka tao nga matarong nga naguol pag-ayo tungod sa pagkadautan sa mga tao. Kaysa nagpuyo pa si Lot uban kanila, nakita o nadungog niya ang ilang dautang mga buhat, busa nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. Ang Diyos mahibalong muluwas sa mga taong Diyos nun, gikan sa mga pagsulay ug musilot sa mga dautan sa adlaw sa paghukom. Labi na katong nagpadaog sa ilang lawas nung kailibgon ug nagsalikway sa otoridad. Kining mini nga mga magtutudlo, mapangahason ug walay kahadlok nga mapasipala sa mga langit nung binuhat. Bisan gani ang mga anghel nga mas gamhanan pa kay nining mini nga mga magtutudlo, wala man makaako sa paghukom kanila, pinaagi sa mga insulto sa tubangan sa Ginoo. Apan kini mga tawhana nagbuhat sumala sa ilang kinaiya, sama sa mga ihalas nga mananap, nga gipanganak aron lamang dakpon ug ihawon. Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Busa pamatyon sila sama sa mga ihalas nga mananap. Paantoson usab sila tungod silang pagpaanto sa uman. Kalipay nila ang pagbuhat bisag adlawng dako sa bisan unsa nga makatagbaw sa ilang lawas nung kailibgon. Manghilad ug makauulaw kaayo nga makigsalo sila kaninyo kay nagpadayon man sila pagpanlimbong sa ilang isig kataw. Wala sila'y laing gipangita kundili ang mga daotang mga babae kay dili sila matagbaw sa pagpakasala. Pasudlo nila ang mga huyang sa ilang litag o ang ilang kasing-kasing na anad sa kahakog. Tinunglok sila sa Diyos. Mitipas sila sa tulid nga dalan o nahisalaag. Misunod sila kang Balaam, ang anak ni Beor, nga nagmahal sa bahandi nga naangkon sa daotan nga paagi. Apan gibadlong siya tungod sa iyang kalapasan. Ang asno nga iyang gikabayan misulti sama sa tao ug misanta sa binuang nga buhat sa propita. Kini mga tawhana sama sa mga tubod nga mihubas ug sama usab sa mga panganod nga gipadpad sa unos. Giandama na sila sa Dios ug usa ka dapit nga ngit-ngit kaayo. Nangandak sila ug nanultig binuang ug ilang gihaylo pinaagi sa mga kailibgon nga lawas nun kadtong bag-o pa lamang mibulag sa pundok sa mga tao nga nagpuyo sa kasaypanan. Sila nagsaad kanilang kagawasan, samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Hesukristo. Apan unya magdapos ug madaog pag-usab nining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Maayo palang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo ug unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Ang nahitabo kanila nagbatuod sa panultihon.
Ang iro mukaon sa iyang sinuka, og ang baboy nga humana ligua mulunang pag-usab sa lapok